það er eitt sem að mér langar til að ræða aðeins við ykkur vegna þess að sko núna er við finnum að það orðið svona meiri myrkur úti.
Já, það er þannig
að umferðin hins vegar er verið að aukast núna, ég hef verið að fylgjast aðeins með því að umferðin er að aukast eftir því sem að myrkur verður meira og það finnst mér alveg furð.
Er rólegt að gera hjá þér, Jón?
Nei,
en
af hverju?
Ekki hugmynd. Mér finnst það mjög skrítið. En það breytir því samt ekki að við ætlum að ræða aðeins að þú fórst á leikhús í gær.
Já, ég fór nefnilega á leikhús og ég nefnilega, eins og ég sagði þjónum daginn, ég varð offisíli miðaldra því ég kefti mér leikhúskort í þjónum
daginn.
Og þannig að þessi, ég var löngu búin að bóka þetta svona fram í tíman, þannig að það kom svolítið svona aftan að það er leikhús í kvöld, og hann vissi ekki neitt, hann vissi bara, ég segi, þú, við erum að fara einleik, hann bara, einleik.
Já.
Ég hef búin að vera að dansa móti í 6 tíma, ég eftir að sofna. En málið að hann vissi ekki alveg, hann vissi ekkert hvað var að fara sér.
Nei.
Og við mætum í Þjóðrugus kjallarann, sem sagt.
Okay.
Gamla bara, hann er alveg eins og var.
Já.
Og það er svona bara borð og 4 stólu, hvert borð. Og þú getur bara keftir drikki eða veitingar eitthvað og haft það bara með sýningun er. Sýningin er.
Já, 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 já.
Síðan byrjar þetta á, þetta er hún Kristín Þóra Haraldsdóttir leikuna, sem til dæmis leiki Lómir að falla og bara leikuna, rosa flott leikuna.
Já.
Og þetta er svona gaman sýning stress.
Já, ok.
Og hún byrjar bara, er ekki allir stressaðir?
Mm.
Þetta er svona típisk svona Ísland.
Og er hún bara ein?
Hún er bara ein allan tíman
og hún tala svo
út í eitt.
En er þetta uppistand eða er þetta, er bara búið að skrifa handritið fyrir fram, veistu?
Já, já, það er búið að skrifa handritið fyrir fram. En það breytist, hefur alveg breyst að því að þetta búið að vera svolítið lengi á fjölunum. Að því að fólk bara hættir ekki að koma, að því að þetta bara búið að kvísast út hvað
fólk kemur bara aftur og aftur?
Já, endalaust bara. En málið það, en það kemur aftur og aftur að því að við tengjum öll þessa sýningu.
Mm.
Þetta er svona megin áherslan er svona stress, streita, seglan, aumingjaskapur og duggunaðina. Það hefur ekki oft heyrt þetta. Ó, þú ert svo dugleg.
Jú.
Hvernig finnur þú tíma, er ekki brjála að gera hjá þér?
Já, við segjum þetta við þig og hverju meina
þetta. Já, ég hætti að segja þetta.
Okay.
En þú líka alltaf þetta, er ekki brjála að gera hjá þér?
Mm.
Ég þóla ekki þess að spurningu. Ég er farin að segja bara, það er bara fínt.
Já. Er þetta mikið að gera hjá þér?
Bara svona... Það er bara fínt. Já. Og ég þarf að passa mig að hafa ekki of mikið að gera. En það fjallar svolítið þetta að samfélagið okkar, íslenska samfélagið, það er eins og við séum ekki bara eins verðug eða það er ekki of mikið að gera okkur.
Það er dygð að það sé allt vitlaust að gera og stressið alveg að gera upp okkur.
Já, en er þetta ekki svolítið gamall hugsun?
Jú, ég er alveg núna, núna er ég hættur að hérna, eða sett, ég er að vinni því að tóna niður þetta að maður þurfa að hafa þetta alltaf manna miljón.
Ég er þannig líka.
Mér finnst þess að alveg rosalega gott að fara snemma í vinnunum mótana og vera bara svona dingla mér, þú veist, svona fram til hátis.
Já, þá er þú líka búin að finna þinn svona rytma.
Ertu bara dinglaðir í vinnunum
mótana? Já, þannig skilur við maður, maður þarf ekki að vera með allt saman einhvern veginn þannig að það víbri allt hjá mann.
Já, af því ég nefnilega, ég dett svo oft onni innan pitt að hafa allt og mikið að gera.
Já, já, þannig brennum maður líka út.
Já, og ég alveg, þú veist, verið kortir ég að brenna út ef ég hef ekki gert það ekkert sjónu daginn.
En Áskeið, nú til þess að ekkert að gera hjá þér, akkur getur ekki klárað verkefni sem þú átt að gera? Því þú ert, sko, mætir hérna réttum hádegið,
sko,
þú ert að tala hérna í 2 tími í útvarpið.
Jón minn,
já.
Þó að það sé rólegt að gera hjá þér, að þá gefur það þér ekki leyfi til þess að, sko, að taka mig bara yfir. Ég ætla ekki að fara í þitt hlutverk.
Nei, svo náttúrulega verðum við að stressi, streitu, að það er aðal málið að finna sín mörg.
En sko, málið til þessum með Áskeið, það er aldrei neitt að gera.
Hefðu, láttan Áskeið!